Mund thëmë se këj moment, ardhja e patës në shtetin am, është shumë i përmalëshëm. Ashtu pra, është edhe për ne fretit, edhe pse nështëta nuk disa e din masa e përgjithshme, pra na para disa kohët jemi kthye provincës am, kështu që jem plot me emocione, dhe vetë fakti që papa e zgjodhi emrin Francesco flet se sa e don këtë rregull, duke se vjen nga Amerika e Jugut, ku franceskanët janë shumë prezent dhe bajnë vepra të mëdha. Pra, letë se papa këtë rregull e don dhe respekton, dhe se ka diçka në vetin, një pasuni shpirtënore e cila është aktuale edhe sot. Pra, një ashtu si edhe Francesku në kohën e vetë e kari për tri kishtën ashtu, në ne që edhe ky pap e për e shofim, për e përjetojmë sa është i mirë se ardhëm të gjitha shtresat e shoqënisë, çka do të thotë thjeshtësia e tij na, përvojtnia e tij, përshpirtnia e tij na, por në tjetër kohë edhe aftësia e tij na dominojnë dhe e përfitojnë çdo njeri pa marrë parasysh bindjen e tij na personale për sa i përket fesë. Me siguri si pjesë pra franciskane, le pse mos të kam na kemë ata fretën të cilë të vetit e ke majtë kontinuitetin e provincës tonë shqiptare, dhe këtë të cekim me shumë kënaqësi dhe krenari, pra ka dhe është rasti momenti, pra kjo bashkësi me kënë thëmë ajo e cila e majti provincën gjallë, dhjetë se jemi shumë të përmanëshëm. Toka, shteti janë, pra kje ajo e cila janë ndaloi ardhen, po thomi, kjenë toke ndalumës, jo vetëm papës, jo vetëm franciskanëve, por dhe edhe nënës Tereze, e kështu më radhë. Mirë po, sot jetojmë në një kohë tjetër, këtë terë, ashtu ta quajmë, ashtë mas nesh, sot jetojmë në kohën e demokracisë, pra në kohën e dritës, në kohën ku mujmë me pasë se dominant liria e sjedhjes, liria e fjales, liria e veprës, pra në popullin tonë. Vetë fakti që i papa e zgjodhi shtetin nam, po thomi gjeverin e parë, si papë me vizitua, fletë se kjo nuk është diçka që është e rastit, por me siguri ashtu si edhe e thaj, në është pra për krahje morale, por në të njëjtën kohë, do të thënë, ta përforcojnë fenë në popullin tonë, në popullin martirë që relativisht në rëjë që kje kisha ma martire në kohën e lundës, në kohën e ateizmit, në kohën e komunizmit, në kohën kur pra di slitën tjetë vetëm lundë në përdorë. Na jem një guralet në mozaikun, po thomi, komtar, por si guralet ka malsine vetë, ka ngjyrën e vetë, ka peshën e vetë, ka rëndësinë e vetë. Pra, na do të marrim pjesë në ardhin e papës, i kem kushtuar një vend të veçantë në zanin e shanotën në revistën tonë, si që dini ju vetë na do më kanë rubrikat, kem rubrikat të veçantë, një për të në është një rubrika nga Vatikani, ku pra i përcjellim të gjitha nodhit kryesore, pra që janë lidhën me papën, me Vatikanin, me kishën kryesore e kështu më radhë.